Pada 9 Mei, Lin Jian daripada Kementerian Luar Negeri China mempengerusikan sidang media rutin. Sementara itu, semalam, 8 Mei, pihak kustom China berkongsi maklumat teknikal dengan Jepun mengenai keselamatan produk air Jepun. Mereka membincangkan kaedah untuk memperketat pemeriksaan dan pemantauan, memastikan kualiti selamat. China tegas, import produk air Jepun boleh disambung jika ada data saintifik daripada pemantauan berterusan dan Jepun mesti ambil langkah efektif serta patuh undang-undang China. Jepun menghargai kebimbangan kita, janji terus lakukan pemantauan antarabangsa untuk pelepasan air Fukushima dan keselamatan produk. Namun, China tetap menentang pelepasan sebelah pihak dan akan bekerjasama global untuk pastikan penyediaan ketat, mengurangkan risiko. 145 perkataan.